hæstvirts umhverfis- og auðlindaráðherra.
Virðulegi forseti, ég ætla að halda áfram á svipuðum nótum og svo umræða sem hér fór fram áðan. Á flokksþingi okkar framsóknarmanna nú um helgina þá fjöllum við atvinnumál og byggðamál í ljósi þess að allar byggðir landsins eigi þann möguleika að geta vaxið og elfst og hvað ríkið síðan gerir til þess að koma til móts við það. Og því er nú kannski rétt að spurja hæstvirtur ráðherra fyrst á hvaða vakt ríkisstjórnin er gagnvart þessum svæðum og hvaða vakt ríkisstjórnin hefur verið á síðastliðin 4 ár. Varðandi sorpbrennsluna á Kirkjubæjarklaustri þá er hún undirstaða þess að hita upp íþróttamiðstöðuna og sundlaugina og nú hefur hún verið lokuð í 2 mánuði síðan 12. desember. Ekkert sund, engin íþróttakennsla, engin aðstæða fyrir fólkið í samfélaginu til að stunda þar líkamsrækt. Og þetta er á vakt hæstvirts umhverfisráðherra vegna þess að hæstvirts umhverfisráðherra virðist ekki finna þær skapandi lausnir sem hún þó lagði til að eruðu farnar í sínu máli hér áðan að breyta eigin reglugerð eða í það minnsta að veita það langan aðdraganda að breytingunni til að þetta litla sveitarfélag geti uppfyllt þær skyldur að kaupa nýja tegund af brennsluofni. Því að ég er ekki sammála hæstvirtum ráðherra að það hafi verið góð niðurstaða í kjölfar á einmitt boðaföllum sem urðu hér vegna umræðunar um brennslu sorps að menn hættu því og færa urða. Einfaldlega vegna sem þetta er ákaflega skynsamleg leið eða er hægt að tryggja að mengunin sé eins lítil og mögulegt er og helst engin. Og því vil ég spyrja hæstvirtar ráðherra og ítreka hvort að það standi ekki til að breyta þessari reglugerð með þeim hætti eða lengja í þeim aðlögunartíma sem sveitarfélagið hafði til þess að það fái möguleika til lengri framtíðar að standa undir sorp, hirðu og eyðingu með lögmætum hætti í landinu.
Hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra Svandís Svavarsdóttir.